Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Jesajas 56. Nodaļas 7. Pantu. Tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanu namā. Viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūkšanu nams visām tautām. Āmen. Ielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Tavas Tēvs, mēs pateicamies par šo jauko sabatu rītu, kur Tu mums ļāvis piedzīvot. Pateicamies par žēlstības laiku. Pateicamies, ka varam būt šeit Tavā namā kopā, lai Tevi slavētu, lai Tevi pielūktu. Lūdzamies svētīt šo dievkalpojumu. Esi mūsu vidū. Runā caur savu vārdu, vēstnes uz mums un atver mūsu sirdis tavam vārdam. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Šeita Bībeles lasīšana. Šodien, kur nodeļu lasījāt? 25. Ja? Visi lasījāt 25. Nodeļu. Interesanti nodeļu. Papētījāt, kāpēc sitimkoks ir šķirsta pamatā, bet apvilkts ar zeltu. Ko simbolizē sitimkoks, ko simbolizē zelts? Kāpēc pēc tam tikai būvēja šo galdu zeltu, kur likt šīs maizes? Kāpēc pēc tam tikai to lukturi veidoja? Ja cilvēks, kurš ir simbols sitimkokam prauls, tie pārvilks ar Kristu žēlstību, ar viņa taisnību, ar viņa zeltu, tad tikai mēs varam pastāvēt un būt arī paklausīgi viņam. Tad ir vērts mūs arī uzturēt ar Dievu vārdu. Un tad ir vērts arī mūsu vadīt ar viņa gaismu. Tur visur ir tēlu parādīts Kristus un viņa žēlstība. Starp citu, tie, kam ir datori mājās, ja jūs aizmirstat, kādu nodaļu jums ir jālas šodien, uzlieciet Valmieras draudzes šo draudzes lapu, un tur katru dienu parādās arī, kura nodaļa šodien ir jālas. Lasiet to, sevišķi jaunatne, lasiet, lai jūs variet līdz kongresam izlasīt Bībeli vienreiz mazam, tad teikt, jā, es esmu Bībeli izlasījis. Bet galvenais, ka jūs lasiet kopā ar visas pasaules adventistiem, kristiešiem. Ļoti skaisti. Šodienas tēma tāda var būt savdabīga. Celsimies un celsim. Atcerieties, kurš vīrs tā teica? Tas bija Nēmija, otrā nodaļā 18. Pantā ir teikts. Un es stāstīju par savu Dieva roku, kas labvēlīga bijusi par mani. Un viņi sacīja, celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labam darbam. Stiprināja viens otru. Un es ļoti gribētu, ka tad, kad mēs nobeigsim šīs pārdomas, ka jūs arī viens otru stiprināt un teikt, celsimies un celsim. Darīsim kaut ko unikālu. Kas tad ir jādara? Mums jau nekas nav ko celt. Mums ir brīnišķīgs nams. Karlaikā netiks sagrauts, neko tad mēs celsim. Jūs dzirdējāt Ziedonis lasīja sākumā, kā tika nosaukts Dieva nams. Lūksams nams un vēl divi vārdi visām tautām. Nu, to mēs saprastu. Jā, šim jābūt lūkšanas namam. Bet kas tad ir tie dzīvie lūkšanas nami? Tie esat jūs, mīļa Dieva bērni. Es, mēs katrs viens. Jo kā Pāvils rakstīja korintiešiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot, viņu starpā staigāt. Es būšu viņu Dievs un viņi būs mani ļaudis. Debesīs būs atzīmēts, vai Balmieras 7. Dienas adventistu draudze ir lūkšanas nams visām tautām. Vai šeit drīkst ienākt arī tas, kas ir varbūt klēš iednainieks tev? Vai viņš šeit atradīs mieru un prieku Kristu? Vai tu personīgi esi lūkšanas nams Dievam priekš visām tautām? Ka pat tavs lielākais iemnenieks var atnākt un sadzirdēt, ka tu lūdz par viņu. Ka tu lūdz, lielais Dievs, piedodi viņam. Ja viņš kādreiz tev lūgs piedošanu, tad piedodi viņam. Kamēr es nebūšu lūgšanas nams priekš katra cilvēka, kas šajā pasaulē, kamēr man būs kāda varbūt aizsprieduma, es nevaru kādam piedot. Man nav nekāda cerība. Man nav nekāda cerība, ka es nobeigšu šo namu. Viņš ir jānobeidz. Lūkšanas nams ir jānobeidz līdz Kristus nākšanai. Vai Kristus bija lūdzējis? Jā. Vai viņš uzcēla lūkšanas namu? Tur ir aprakstīts, kā šēla, kā jau iznākdams no Jardānas, viņš nometās ceļos Dievu priekšā un lūdza par priekšā stāvošo darbu. Tur mēs atrodam, kad Jēzus bija kopā ar lielo pūli vakarā, un tad viņš ļaudis atlaida, un kur viņš pats gāja. Ir teikts, ka viņš gāja kalnā Dievu lūgt. Ir arī teikts, kad Lūkas 6. Nodaļā un 12. Pantā visu nakti viņš pavadīja lūkšanās. Ir arī vietas, kuri teica, ka agri no rīta viņš cēlās un gāja Dievu pielūk. Un viņš teica, Pētri, mēs esam lūdzis par tevi, lai tavu ticība nemitētos. Un mēs redzam visur, Jēzu lūdzam, viņš runājas ar savu tēvu. Viņš saprot, ja viņš neuzcels lūkšanas namu, tad viņš savu darbu nenobeigs. Un pat tajā grūtajā pārdzīvojumā, kad viņš bija Getsemanē, kad viņš lūdza, ja tas varētu būt, lai šis biķers iet man garām, bet nekā es gribu, kā tu tevs gribi. Viņš atkal ieliek skaistu materiālu savā lūkšanas celtnē. Un kad dzen viņam rokās šīs naglas, ko viņš dara? Viņš ceļ lūkšanas nav, viņš ar tēvs piedodi tiem, jo viņi nezina, ko viņi dar. Un tad pēdējā elpas vilcienā Jēzus it kā uzliek zīmogu visam. Ar lūkšanu viņš nobeidz šo cīņu. Tēvs savu garis nodod tavās rokās. Viss padarīts. Lūkšanas nams ir uzcelts. Kā būs ar mūsu dzīvi, ka viņi nobeigsies? Kā nobeidzās ļaundara dzīvi pie krusta? Viņš neteica. Zini, Jēzu, es jau neesmu tik slikts, kā varbūt mani šeit parāda. Es jau savā dzīvē arī kaut ko labu esmu izdarījis. Es esmu varbūt kādu bārinīti tur pēdnājis, es esmu kādai atrēknei palīdzējis kaut ko. Nē, viņš neko nesaka. Nabaga ļaundars pie krusta saka savam draugam, mēs saņemam to, ko esam pelnījuši. Viņš neko ļaunu nav darījis. Un tad viņš griežās pie Jēzus un no dažiem dēļiem uzceļ lūkšanas namu, pirms viņš pārstāj elpot. Viņš nelāda tos, kas viņu piesit krustā. Bet viņš saka, kungs, piemini mani, ka tu nāks savā valstībā. Cik vienkārši lūkšanas nams. Un ko Jēzus atbildē? Es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Tu būsi ar mani kopā. Vai var brīnišķīgāk noslēgt dzīvi? Daudzi lūkšanas nams, pat zāla mana lūkšanas nams ir nolīdzināts ar zemi. Pat brīnišķīgs Jeruzalemes templis nav atrodams. Bet kas pastāv? Lūkšanas pastāv, ko Zalmans lūdz iesvētot savu namu. Palasiet, tā ir brīnišķa lūkšana. Tur pirmā ķēniņa, 8. Nodaļā no 22. Līdz 54. Pantam. Lasiet mājās, kādu lūkšanas namu viņš uzcēla. Tur ir priekš grēcinieku, tur ir priekš tā, kas ir briesmās, tur ir priekš svešnieka. Ja kāds svešnieks šeit atnāks, viņš atvērs savu sirdi tev Dievs, tad piedodi viņam, dziedini viņu palīdz. Tavu lūkšanas namu un iednēnieks nevar nopostīt. Šo namu var nopostīt. Es atceros, ka vēl vidusskolā gājām, ka fizkultūras skolotājs Zidziņš Rudolfs teica, nu, brāļi Geidis, tagad jau jūsu nams tiks atņemts, jo tur būs. Notiks mūsu sporta vietas basketbola laukuma grib ierīkot jūsu zālē. Nē, Dievs teica, nav vēl pienācis laiks priekšā. Bet to var izdarīt, vai ne tā, ja Dievs būtu atļāvis. Bet ko nevar nojaukt? Tavu lūkšanas namu, ko tu esi uzcēlis, ko tu lūdz par saviem bērniem, par saviem vecākiem, ko tu lūdz par cilvēkiem, ko tu lūdz par draudzi, ko tu lūdz par visu pasauli. To nevar neviens nojaukt. Kur tu lūdz par savām uzvarām, to nevar iednēnieks nojaukt, un par to viņš ir dusmīgs. Viņš negrib, lai Dieva bērni būvētu lūkšanas namu. Viņš gribēja tu tā īsi, pieskai, pasargi man, lai braucot nesasīt man mašīnu kāds, un lai man šodien būtu veiksmīga diena. Āmen. Iednēnieks grib darīt tavu lūkšanu tik īsi, tik personīgi, cik vietas iespējams. Kristus saka otrādi, ceļiet lūkšanas namu, priekš visām tautām. Tu lūdz par visiem divu bērniem katrīt. Nav svarīgi, cik ilgi tu esi uz lūkšanas ceļiem, vai stundu, vai mazāk, vai vairāk. Ne tas ir svarīgi, bet svarīgi, ko tu ieliec tajā namā. Vai tu ieliec savus mīļos, ieliec savu draudzi, ieliec savu sludinātāju. Tu lūdz šorīt par savu sludinātāju. Kur viņš ir, lai Dievs viņu pasargā, viņu mīļo ģimeni un atved atkal mājās. Tas ir brīnišķīgi. Tu lūdzi par ģenerālu konferenci, par tās vadītāju, tu lūdzi par brāvu Viklanderu, tu lūdzi par Zilgalu, tu lūdzi par brāvu Reķi, tu lūdzi par viņiem, lai Dievs viņu sargā, lai viņi ir uzcīgi. Tu lūdzi par visu pasaules sludinātājiem, lai viņi ir uzticīgi, lai sagatavo draudzi uz Kristus nākšanu. Tu lūdzi, mīļais draugs, par visiem diviem bērniem. Lai viņi ir uzticīgi par visiem Dievu bērniem visās tautās, kurus tu nekad neesi redzējis un redzējis tikai mūžībā. Vai tu lūdz par viņiem? Jo tu vairāk ieslēgs, jo tu vairāk lūksi par slimiem, mīļiem, kurus tu zini vārdā savu. Jo tu pats sajūtīsies stiprāks savā garīgā dzīvē. Un tu zinās citi arī par man lūdzu. Vai tu būtu priecīgs, ja tu zinās, ka šodien 20 miljonu cilvēku, kuri lūks, viņi pieminēs ne jau tavu vārdu, bet viņi lūks par visiem Dieva bērniem, lai Dievs palīdz viņiem palikt uzcīgiem. Tātad viņš lūdz arī par mani. Tas ir ļoti skaisti. Un kur būs šīs mazās lūkšanas namī, tie cilvēki bērni, tur arī Dieva draudz būs lūdzēja draudz. Kāds augstskolas pasniedzējs noorganizēja tādu interesantu pasākumu. Viņš paņēma daļu savu studentu un teica, apsakosim draudzes vienu daļu Ziemeļa Amerikā un pavērosim, kāds viņas ir savā lūkšanas dzīvē. Un viņš iedalīja draudzes trijās daļās. Pirmā, kurām nav lūkšanas. Draudzes bez lūkšanas, tā arī viņš uzrakstīja. Ko viņš dara? Zaptā viņš sanāk kopā, uz galdiem ir biļetens. Mēs dziedāsim tādu un tādu dziesmu, lūkšanu, svētrunu, lūkšanu, apcējums. Dziedāsim tādu dziesmu, lūkšanu, apcējums un atkal noslēdzam. Un viņš teica, tās ir draudzes bez lūkšanām. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir mūsu standartā. Jūs liet braukt uz jebkuru draudzi Latvijā un visur sāksies tāpat. Ar dziesmu, ar lūkšanu, bet tā nav lūkšanas draudze. Viņi nelūdz par īpašām vajadzībām, viņi nav sanākuši kopā, lai cīnītos par saviem bērniem, lai lūgtu par pazudušo pasauli. Viņi sanākuši kopā, lai parādītu standartu. Un tāds viņš šiek ir 5% pasaulē. Kādas ir otrā grupa? Kur, tās ir draudzes, kur ir lūkšanas. Un interesanti kādas. Lūkšanas grupas, kamēr skolotāji gatavo vēl pēdējo apcerējumu. Lūkšanas grupa, tur var būt 8-10 vai vairāk cilvēki. Sirsnīgi lūdzu, lai Dievs svētī šodien dievkalpojumu, lai Dievs svētī vēsti, lai Dievs svētī draudzes locekus, lai viņi negulētu šeit, lai Dievs svētī svešnieks, kas ienāks, lai viņi dzirdētu vēsti. Lai Dievs svētī tos, kuri slimi, kuri nevar šeit būt. Un varbūt viņi sauc viņas vārdā. Viņš saka, tā ir draudze, kurai ir lūkšanas. Bet ir daļa, kuri ir apmierināta ar to. Un viņi saka, par mums jau lūdz katru sabatu. Lūkšanas grupa ir. Un viņi paši nelūdz. Un tādas ir, viņš saka, 80% draudzes. Un kas tad vēl paliek, tu tās 15%? Tās ir draudzes, kuras dzīvo no lūkšanā. Neko viņi nedara. Nevis mazāko plānu viņi nenes priekšā draudzei. Viņi neiet pasaulē kaut ko darīt, ja viņi nav sirsnīgi par to lūkšanu. Gan kopā, gan atsevišķi savās mājās. Tas ir priecīgi zināt, ka, teiksim, draudzes locekļi lūdz par šo lietu. Tai vajag izdoties. Viņi lūdz jau nedēļu par to lietu. Iesim, darīsim to. Viņš saka, tā ir draudze, kura dzīvo no lūkšanām. Un Dievs tādu vēlās, miļa brāļa māsas, redzēt savu draudzi, tādu viņš vēlās redzēt mūsu. Tāds viņš vēlās redzēt mūsu jaunatni, kuri ceļ lūkšanas nam, kuriem ir lieli plāni varbūt nākotnē, mācības, kas es būšu, ko es strādāšu, kāda būs man ģimene, kāds būs man dzīves draugs. Viņi to iesāk nevis iednenieka purvā, bet iesāk uz lūkšanas ceļiem. Uz lūkšanas ceļiem iesāk. Un tad viņi iet tālāk. Vecās sirmās galvas domā, un kā es nobeigšu šo skrējumu? Es vairs šodien nevaru to darīt, ko jaunie var padarīt, bet es varu lūgt. Es līdz pēdējiem augstcilcienam gribu lūgt. Tu arī tā gribi, mīļais draugs. Tad tu esi brīvšīgs Dieva bērns, tad tu uzcels šo namu. Dievs tev palīdzēs un tu uzcelsi lūkšanas namu. Un tas būs tavs lielākais prieks šajā dzīvē. Un tā ir lieta, kur mēs vienmēr varam sadarboties ar Dievu. Lūgt par draudzi, lūgt par locekļiem. Lūgt par sludinātāju, lūgt par visas pasaules darbu. Un lūgt pat par savu vienmēnieku. Ja viņš nožēlos, tad piedod lielais Dievs. Piedod. Lūgt viens par otru. Tur nekad nepietrūks. Dievs ir gatavs darīt lielas lietas. Un viņš ir ne tikai gatavs, bet viņš grib darīt lielas lietas. Mēs viņus negaidām. Mēs jau esam zaudējuši varbūt kaut kur tādu drosmi. Un sakam, nu agrāk jau bija citādi. Nu, kad iesāka apustuļu darbu, viņam bija vieglāk nekā mums šodien ir. Nē, viņi izmantoja to spēku, ko Dievs viņiem bija apsolījis. Un viņi gāja un darīja šo darbu. Viņi bija lūdzēji. Viņi saņēma to. Viņi darīja brīnumus. Kā kāds sludinātājs saka, Pēters noturēja vienu svētrunu un kristīja 3000 cilvēks. Es noturu 3000 svētrunas, lai kristītu vienu cilvēku šodien. Kāpēc? Svētais gars ir nodaldāts, nav vairs, kas palīdz, ja mēs nelūdzam. Tas pats svētais gars, kas tika dots toreiz, viņš arī šodien strādā pasaulē, bet tāpēc jau Laudikejas draudzē teiks, ka viņi pārāk ir aizslēguši durvis, kad ilgi ir Dievam jāklauvē, lai atvērtu mūsu lūkšanas dzīvē, lai atvērtu mūsu jauniem mērķiem, jauniem apņemieniem. Pasāstīšu jums kādu reālu piedzīvojumu, ko izlasīju. Un jūs redzēsiet, kāds lūkšanām ir spēks. Kāds sludinātāji nosūtīja uz draudzi, kurā bija bijuši 100 draudzes locekļi. Bet šī draudze ar vienu samazinājās. Un tagad viņa priekšniecība saka, draugs, tev jāiet uz to draudzi. Tur tagad ir tikai 13 draudzes locekļi. Mēs baidamies, ka pēc īsa brīža tur nebūs vairs nevienu mums šī draudze jālikvidē. Un es aizgāju ar savu ģimeni. Viņš saka, es, kad biju pirmā sabatā kopā, es skatos, kur tie 13, ja es atskaitu 9. Nu, tad es pieskaitīju sevi, tas bija 10, mana sieva bija 11, mans dēls bija 12, un mana meitiņa, kur bija vēl sievai zem sirds, mēs pieskaitījām klātā, mēs esam 13. Un kad es kādu laiku biju ar šo draudzi mēģinājis runāt, darboties, pagāja daži mēneši, un es zvanu savam draugam un saku tā, es nekādu pulsu nejūtu. Ko es darīšu šai mirstošā draudzē? 20 gadus atpakaļ ir bijis pēdējās kristības, 26 gadu atpakaļ viņiem ir bijis pēdējais seminārs. Tu zini, visu, ko es ierosinu, viņi man noraida. Es ierosināju, varbūt, sāksim bērnu zabatskolu. Viņi teica, kur mēs tik daudz bērnus ņemsim? Nesāksim neko. Viņš saka, es, kad no rīta ēdu auzu piesputri, es esmu daudz priecīgāks, nekā, kad es sastopos zabat rītā ar draudzes, saviem draudzes locekļiem. Un tad draugs viņam teica, bet tu sāc lūgt, aicinu uz lūgšanām. Viņš viņi jau neklausa. Tu zini, ko Džons Knoks lūdza? Nezinu. Viņš lūdza, Dievs dod man Skotiju, ja bez mirču. Oi, nē, viņš saka, es negribu mirt par šo draudzi. Viņš saka, bet tad sāciet lūgt. Sāciet lūgt. Un es noturēju, viņš saka, lūgšanas īpašs temats. un vēroju savu draudzi. Viena sieviete, kurai 80 gadi, Eilīna, viņa uzmanīgi klausījās. Un varēja redzēt, ka viņa uztver to kā kaut ko īpašu. Pārējie 8 skatījās uz manu smīnēju. No ko tad tu sāks? Nu, tu taču redzi, ka te nekas nav. Te iet visu uz lietu. Bet es turpināju lūgt. Es kāpu kalnā lūgt, ielējā dzīvoja šī Elīna. Un viņa man pateica, ka viņa lūdz par savu kaimiņienu, Hoeba. Tai bija vārds. Kas bija šī kaimiņiena? Amorāls dzīves dzīvotāji. Narkotika, alkohols. Katru vakaru viņai jauni draugi redzam viņas namā. Es pateicu Hoebai, ka es par tevi lūdzu. Un to viņa zināja. Protams, ja kurš cilvēks nav bēdīgs, ja jūs viņam pateiksiet, es par tevi lūdzu. Es domāju, ka viņš būs priecīgs. Un arī viņa bija priecīga. Bet pagāja 8 mēneši. Sludinātājs kāp kalnā lūdzu. Viņa lūdzu tur ielējā. Es domāju, tagad es darīšu semināru. Apnāšos savu draudzi. Un viņš saka savai draudzē. Es gribētu noturēt semināru, vai jūs man atbalstīsiet. Un es jums garantēju, ja tas būs neveiksmīgs, es jūs nekad vairāk netraucēšu. Un ziniet, ko tie 8 prasīja viņam? Vai tu varētu to solījumu uzrakstīt rakstiski, ka tu mūs vairāk tad netraucēsi? Un tagad viņš ar bažām, ar uzticēšanos Dievam, domāja par šo semināru. Īsti pirms semināra sākuma pie Eilīnas ieskrien šī poēma, noraudājusies, izmiss. Viņa saka, zinu, ka jūs lūdzat par mani, notika nelaime. Viņa ar māti ir mednieki. Viņiem patīk, es nezinu, ko viņi medī, bet viņa kā aizbraukšu medībās, protams, ierodas līdz poēba, kā jau parasti, ierausi narkotikas, apgriezusies kaut kur galvu, kaut ko sajauks un sašāva savu mammu. Un mamma ir slimnicā. Un viņa saka, es ļoti pārdzīvoju par savu mammu. Un es gribu, lai jūs lūdzat par viņu. Par viņu, lai viņa nenomiestu. Es tā lasot par to domāju, zem šīs, varbūt, briesmīgās ārienas, tomēr cik skaista sirds, vai ne tā? Viņa mīl savu māti, un tas atkal man atgādināja, vai tu esi lūkšanas nams priekš visiem cilvēkiem. Ja tu skaties, nu par to jau vairs nav ko lūgt, viņš gandrīz jau tik tālu jau dubļos. Ne. Un poēba teica, es jau par tevi visu laiku lūdzu, lūgšu arī par tavu māmiņu, bet mums būs seminārs, kur stāstīs brīnišķas lietas, ko tu varbūt nekad savā dzīvē neizdzirdēsi. Vai tu gribi nākt līdzi? Jā, iešu. Un tad pirmā semināra vakarā sludinātājs saka, es iznācu ārā un domāju, nu kas tam man būs? Skatos, sēž man mīļie 9 draudzes locekļi un viens svešais poēba sēž. Un kad viņš bija noturējis šo pirmo svētrunu, viņš aicināja, vai ir kāds starp jums, kurš gribētu sākt jaunu dzīvi, vai ir kāds, kurš gribētu sekot Jēzum, vai ir kāds, kurš gribētu teikt ar Dievas vecai dzīvē. Un ziniet, kas iznāk, viens iznāk priekšā, un kas tā bija poēba, viņa iznāk priekšā. Sludinātājs par viņu sirsnīgi lūdzu. Nākamā vakarā, jo viņš iet ar priecīgāku sirdi, viņš zina, ka vismaz viens būs. Un viņš ieiet, viņš skatās, sēž atkal viņa 9 uzticīgie draudzes locekļi. Un cik? 50. 50 sveši. No kuriem viņi nokrīt? Pa ebu atnāks mājās, paņem telefonu un zvana tagad visiem draugiem, ar ko kopā ir dzerts, ar ko kopā ir dzīvots. Un saka, tā es esmu atradus citu dzīves virzienu. Es esmu atradus pestītāju. Nāciet arī jūs iepazīties. Nāciet arī jūs dzirdēsiet kaut ko. Un tas viņiem ir kaut kas īpašs. Ja jau pa ebu tā saka, 50 svešies ir, kā jūs justos. Jūs teikt, slavu Dievam, kā Dievs klausīs lūkšanas. Un tad, kad viņš beidz semināru, ne jau visi viņi atgriezās, 10 nokristījās. Daudz. Draudzē bija 9, 10 nokristījās. Cik Valmieras draudzē ir? 200, vai ne? Pēc semināra 210 nokristīsies, teiksim. Jā, nokristījās vairāk kā 100%. Brīnišķīgs darbs, kā Dievs klausīja lūkšanas un parādīja. Ceļiet lūkšanas nam savā dzīvē, un jūs redzēsiet glādu glābšanu Dievs darīs pie cilvēkiem. Man personīgi šis piemērs ļoti patīk. Ir daudz jau piemēru, ko es varētu stāstīt tieši par lūkšanā. Un kā Dieva vīri ir strādājis. Viņi saka, armijas iet šajā pasaulē. Brašs soļodams, abruņots līdz zobiem. Dieva armija iet šajā pasaulē uz lūkšanas ceļiem, lai glābtu cilvēkus. Tikai uz lūkšanas ceļiem. Es domāju, ja mēs tā būtu savā dzīvē to ņēmuši vērā, cik daudz sāpju būtu aizgājis mums garā, cik daudz neveiksmi būtu aizgājis garā, cik daudz nepiepildītu vēlēšanos nebūtu bijis, ja mēs būtu sākuši uz lūkšanas ceļiem. Es iesaku jaunatnē. Kad jūs meklējat savus plānus, lai piepildītu, tad iesākiet tos uz lūkšanas ceļiem. Jo tik brīnišķu augu, kā saņems Dieva bērni mūžībā par lūkšanām, ne par kādu citu darbu viņi nesaņems. Ne tas, cik tu esi kristījis, cik svētrums esi norunājis. Bet, kad tu redzēsi šos izglābtos uz visu mūžu sev blakus, par kuriem tu esi lūdzis, varbūt gadiem, mēnešiem, gadiem ilgi. Tā būs tā auga, brīnišķīga auga. Lai lūkšanas ir galvenā tavs kristīgās dzīves daļa. Dāniels. Lūkšanas vīrs. Viņš piedzīvoja, kā lauva mutis tiek aizvāsts. Viņš piedzīvoja, kā viņš ir. Ķēniņa padomdevējs, augsts vīrs, tālaik lielākā impērija. Tāpēc, ka viņš būs tisīgs Dieva bērns, viņš cēla lūkšanas nav. Viņš lūdz vienmēr gudrību no Dieva, lai viņš varētu būt pareizs. Jāzeps. Kāpēc Jāzeps teica, kā lai es tādu grēku daru un pret Dievu grēkoju? Tāpēc, ka viņš cēla lūkšanas namu katru dienu ar Dievu. Viņš teica, es nevaru tā darīt. Es nevaru tā darīt. Es negribu tā darīt. Ābrams vienīgais lūdza par Sodomu un Gomoru. Izglāba Latu Dievs. Dāvids lūdza, kad viņš gāja Goliātam pretī. Man lingā ir viens akmens, kāpēc man vēl ir daži. Palīdz, lai šis akmens neaizlido garām šim vīram. Un šie lido tieši viņam pierē. Lūdza. Elija lūdza, lai uguns krīt no debesīm. Tur stāv vairāk kā 400 vīri apkārt. Draudze visi sapulcināt ar aizstrāt elpu. Jā, viņš lūdza, un uguns krīt no debesīm. Estere lūdza, lai Dievs izglābi tautu un Dievs darīja brīnišķas lietas. Vai gan mums būtu jābūt kūtrākiem. Kāds pēc pirmā pasaules kara, kāds Arābu valsts varītājs Laurencijs arī tika uzaicināts uz šo miera konferenci Parīzē, turs, lai brīdinātu visu pasauli par cik briesmīgi kari. Un viņam bija līdz arī daudz pavadoņu no Arābu valstīm. Un kas viņus visvairāk pārsteidz? Ieja vitvē pagriez krānta kūdens, ieja vannas istabā pagriez krānta kūdens. Kas mums dos tur tuksnesī tādas lietas? Un viņi pa to ļoti priecājas. Tagad, kad pienāca laiks braukt mājās, Laurents skatās, viņi grib noskrūvēt krānas. Viņš ar ko jūs dariet? Mēs aizietīsim krāns tur uz tukšnes, un tad ar mums būs ūdens. Viņš, ak jūs nesaprotiet, te ir divas lietas. Krāns ir savienots ar rezervāru. Ar ūdens rezervāru. Tukšnesī mums nav tāda ūdens rezervāra. Un otrkārt, tas krāns ir vienmēr jāgriež vaļā, lai viņš tecētu. Kā mīļie divi bērni ir ar lūkšanām. Redzējāt, kā tie bērni bija savienoti. Ja nav, kaut tur tālu būtu, vai ne, bet ja viņi ir savienoti, viņi var griezt vaļā, klausīties, saņemt un arī sūtīt, vai ne? Jā, var saņemt Dievu žēlstību. Lūkšanas ir tas, ka mēs atgriežam krānu un tas plūst mūsu dzīvē. Vai mēs ticam tam, no sirds ticam, ka Dievs klausa mūsu lūkšanas. Tad lūdziet vēl vairāk, kamēr jūs sākiet ticēt, kamēr tas kļūst par neapņemam daļu un jūs nevarēsiet nevienu dienu iesākt lūdzot tikai par sevi vai savu ģimeni. Jūs lūksiet par visiem Dievu bērniem, protams, vārdā jūs nezināt savu, varbūt, ka ir grupa, ko jūs sauciet vārdā. Kad mēs bijām sanatorijā tur aicināt vienu brīdi būt dažu gadus atpakaļ, tikai dažas nedēļas tur bijām iepazināmies ar cilvēkiem. Tur bija no Maskavas, tur bija no Vologdas, tur bija no Šveicas, no Vācijas, no Minskas bija. Iedraudzējāmies. Nu, ko pāris nedēļu laikā var iedraudzēties. Bet viņi kļuva mums ļoti mīļi. Tās uzticības dēļ, kādu mēs varam tur kopā viens otram parādīt. Un es esmu apņēmies par viņiem lūgt katru dienu, viņi svārdā saudams, tur nav daudz 20 cilvēku. Lūdzu par katru personīgu. Tagad dažas nedēļas atpakaļ piezvanu no Vologdas un lūdzu, vai jūs nevarētu lūgt par manu māsicu Irīnu. Viņai smaga operācija priekšā un pie tam šī Irīna arī tur bija toreiz, bet viņa nav vēl draudzes locekļa. Divas nedēļas atpakaļ atnāk vēstuli no Maskavas. Vai jūs nevarētu lūgt par mani šādu ģimenes problēmu? Es nezinu, vai Dievs viņiem līdz sajust, ka pa viņiem lūdzu. Kāpēc? Kāpēc viņi sūta vēstuli? Kāpēc viņi zvan, taču visapkārt viņiem draudzes locekļi? Cilvēks no Minskas tā bija pilnīgi ateisti. Viņi bija brīzīgs cilvēks. Un kad kādu vakaru runāja par to, ka ja mēs neiemīlēsim Dievu labos apstākļos, tad var iznākt mums zvērdāzā par to domāt. Un tad viņas prasīja, kas tas būs? Un tad mēs pārunājām. Es lūdzu ikdienas, lai Dievs ļauj viņai kaut kādā veidā sastapties ar Dievu bērniem, lai viņas saprastu patiesību. Viņa atsūta arī mūsu apsveikumus katru gadu. Tā ka, mīļie draugi, ar lūkšanām jūs iegūsiet tik daudz draugus, jūs pat aptvert nespējat. Lūkšanas ir spēks. Un Dievs grib darīt lielas lietas, un viņš tās dara un darīs. Apsteļu darbu 4. nodaļā 33. pantā ir teikts tā. apstrēt darbu 4 un 33. Un tur mēs saprotam, ka viņiem bija tiešām spēks. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlstība bija ar viņiem visiem. To, ko tavs lūkšanas padarījuši, to tu varēsi uzzināt mūžībā no savas sargaņeļa. Kā Kunga kalpo un raksta grāmatu audzināšana. Kas tā būs par varenu sarunu ar eņģeli, kurš bija pie tevis tai dienā, kad tu ienāci pasaulē, kurš bija ar tevi kopā apsadzot tavu galvu briesmu brīžos, kurš bija ar tevi kopā nāves ēnas ielējā, kurš atzīmēja tavu aduses vietu, un kurš būs pirmais tevi apsveicot augšam celšanās rītā. No šī eņģeļa tu mācīsies brīnišķot Dieva vadību un aizrādību savā dzīvē, kad tu redzēsi, cik brīnišķi Dievs ir klausījis lūkšanas un kāds tam ir bijis spēks tavā dzīvē. Un vēl lasīt vienu citatu no Kunga kalpones un klausties ļoti. Tas ir no ārstnieciskās kalpošanas 161. Lapsus. Kungs Dievs caur Jēzu Kristu ikdienas izstiep savu roku, ielūdzot grēcinieku un kritušo. Ikdienas. Jēzus, kurš saprot grēcinieku sāpes, viņam nav nekādu šķirumu. Par tiem es lūgšu, par tiem neviem viņš lūdzu, par visiem grēciniekiem. Vienalga, cik dziļi viņš ir purvā. Ielūdzot grēcinieku un kritušo. Viņš grib aizsniegt visus. Viņš ielūdz visus. Tā ir viņa godība, kas piedod lielākam grēciniekam. Viņš atņems slaupījumu varanajam. Viņš atsvabinās cietumnieku. Izraus pagalino uguns. Viņš grib nolaist savus žēlastības zelta ķēdi līdz cilvēces visdziļākiem posta bezdibeņiem un pacelt grēka aptraipīto pazemoto dvēseli. Brīšīgi vārdi, ne? Līdz visdziļākām padibnēm Jēzus nolaist savu lūkšanas ķēdi tēvu priekšā. Es gribu šo cilvēku glābt. Palīdzi. Es gribu viņu izraut no uguns. Man nav sarīgi, cik ļoti viņi ir apdegusi, bet es gribu viņu izraut. Es negribu viņu atstāt iedniekam. Es gribu to darīt. Un tā ir jautājums. Jūs gribat celties un celt tādu lūkšanas namu savā namā vispirms. Savā personīgā dzīvē. Lūkt tā, kā jūs nekad nesat lūkši. Ne ilguma ziņa. Ilgums ir tas, cik jūs varat atļauties, bet lai jūs satvertu visus cilvēkus. Lai jūs ietvertu visu pasauli. Lai jūs ietvertu īpaši visus savus brāļus, māsas. Lai jūs ietvertu savu draudzi, sludinātājus, darba vadītājus. Lai nebūtu nevienu dienu, kad jūs nelūgtu par ģenerālu konferenci. Jo tā ir atbildība liela. Ņem vadīt šo darbu visā pasaulē. Lai tad, kad pienāks tie lielie notikumi, nebūtu Dieva bērni, kur teikt, o, mēs gan nezinājām neko. Mēs nezinājām, mēs neesam sagatavojušies to. Nē, lai Dieva kalps sagatavo šos bērnus visus uz lieliem notikumiem un uz Kristus atnākšanu. Par to ir jālūdz, mīļie draugi. Celsimies un celsim, skubiniet viens otru. Ja jums ir problēmas, sakiet viens otram. Lūdzu par mani. Nav jau mums ko kaunēties, ka mums ir cīnes. Nu, katram ir cīnes, bet nevienu uzvaru tu neiegūsi, ja tu necelsi lūkšanas namu. Nevienu iedēnie kārdinājumu tu neatsitīsi. Un to es gribu sevišķi teikt jaunatnieri, kurai ir daudz kārdinājumu šajā pasaulē. Nevienu kārdinājumu tu neatsitīsi, ja tu nelūksi. Iedēnieks iegūs uzvaru. Un ja mēs lūkšanas namu nenobeigsim līdz savas dzīves noslēgumam, tad viss mūsu dzīves darbs ir veltīgs. dārgi samaksāts, bet nekur neesam aizbraukuši. Lai Dievs svētī mūs un palīdz mums celties. Tu gribi to darīt? Tu gribi pateikties šajā brīdī Dievam kaut ar vienu teikumu. Es tev pateicos par lūkšanas lielo priekšniesību. Es tev pateicos par paklausītām lūkšanām. Es tev pateicos par uzvarām, ko ties man devis. Ja tu evi tādu vēlēšanās kādam no jums arī to teikt, dariet to, piecelsimies. Pateicos, mīļais debes Tēvs, ka tev mīļie bērni vēlas celt šo lūkšanas namu savā dzīvēs. Ak, dod šo žēlstību mums visiem, lai mēs piedzīvot, cik skaistas ir uzvars, kas iegūts uz ceļiem, cik skaisti ir piedzīvojumi, kas iegūts uz lūkšanas ceļiem, cik skaisti ir nākotne, pat tad, kad būs briesmīga tumsa pār šo zemi, lai mēs redzētu, cik skaisti ir būt tavās rokās caur lūkšanām. Svētī tavu tautu, tavā vārdā. Āmen.
Tavam tuvākam vajaga tevi, kristīgais brāli un māsa. Dzīves cīņa šeit arī viņam ir skaudra un asa. Tavam tuvākam vajaga daļu no mazuma tava, no tava laika. Arī viņš skrientam līdzi bez elpas ar sviedriem vaigām. Tavam tuvākam vajaga dzirdēt, kā stāvi tu, vai arī kā krīti. Dzīves dažādos ceļos viņš samūst, kad neskaidrās ēnās tie tīti. Tavam tuvākam vajaga runāt ar tevi un dalīties bēdās, lai viņš nepagurst, turēties vienmēr pie ticības svētās. Tavam tuvākam varbūt netrūks dienišķās maizes uz galda, bet dvēsle tam tvīkst, pēc kristīgās sirsnības saldās. Sniedz maizi tam, kas ar trūkumu mokās, bet neliec to saņemt augsti, kā no svešnieka rokas. Tavam tuvākam vajaga mīlu tavu un daļu no sirds, un tikai aiz viņa tev godības kronis mirdz.
Es cenšos vienmēr augstāk iet, kur laime saulē nenoriet, bet tomēr lūdzos zemīgi, kungs pacel mani augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Šeit negrib palikt sirds un prāt, kur grēkiem šauba salažmāts, gan citi paliek remdenī, mans mērķis tikai augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Aiz pasaules telpām vēlos būt, kur satans nespēj mani gūt, jo ticība ļauj dzirdēt man, kā augšā svēto dziesmā skan. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Es līdot vēlos augstumos un mājot laimes dzīvokļos, bet kamēr šeit vēl lūdzos es, kungs vadī mani augšupnēs. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu.
Kungs, tava žēlastība lielāka kā mans grēks. Pie tevis piedošanu iegūstu bagātī. Nespēju vārdos savos slavu tev pienest, kungs. Tu man prieku un žēlastību dāvini. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varenu, augstākā par kalniem, cidrākā kā avots, bagātīgā svētībā stāsnījās. Kungs, no tavas lielā žēlastības bārās šķirties negribu šeit it nekā, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi. Kungs, tava žēlastība glāb manu dvēselī. Kā lai tev pateicību pienest es varētu. Sirdī es dārgu nesu, Golgatas upurī, tas dos spēku šai ceļā aizsniegt tev mājās. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varenu jau, augstākā par kalniem, citrākā kā gods, bagātīgā svētībā stāsnījāts. Kungs, no tavas lielā žēlastības dārgās, šķirties negribu šeit it nekā, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi. Kungs, cik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varenu, augstākā par kalniem, dzidrākā kā avots, bagātīgi svētībās tā svētībās tā sniegs. Kungs, no tavas lielā žēlastības šķirties negribu šeit it nekā, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt. Slāvē tavu vārdu, brīnišķo vārdu, Jēzus, slāvē mūžam to.
Pielūksim Dievu. Paldies Tev, dārgais debesu Tēvs, ka mēs kā Tavu bērni varam kopā lūgt, kopā mācīties. Paldies, ka vēl ir žēlastības dienas, ka varam celt šo lūkšanas namu priekš katru cilvēku savā dzīvē. Paldies Tev, lielais Dievs, ka Tu esi parādījis, ka šo namu ienaidnieks nekad nevarēs nopostīt. Ak, palīdzi mums būt šī nama cēlājiem. Dāvini šo žēlstību un vajadzību mums katram piedzīvot un redzēt šajā pasaulē. Palīdz mums redzēt, ka strauji tuvojās lielā diena, kad būs jāstājas Tavas godības priekšā. Ka vēl arī liela tumsa klāsies pār pasauli, un lai mēs nepazaudētu ceļu, neapmaldītos, palīdz mums būt lūdzējiem. ikdienas atrast laiku. Un arī savā ikdienas rūpē ejot, lai mēs neko nedarītu, nelūguši. Mēs lūdzam par taviem mīļiem bērniem šeit un visās vietās, lai tavi bērni ir gatavi uz tavu atnākšanas dienu. Mēs lūdzam tevs par slimiem, ko arī dienas pieminam, bet sevišķi tavā pieminam, bet tavā priekšā šodien ar Dzidru, kur ir slimcā. Kad viņas dzīves skrējiens nobeigsies, lai viņas nobeigts tavās rokās. Tāpat lūdzam par Juri, lai viņš pasniegtu savu roku un satvertu tavu izstiepto žēlstības roku, lielais Dievs. Lūdzam par katru vienu cilvēku, kas varbūt savās sāpēs kluci raud un nezin, kur griezties, runā uz viņas sirdi, lai viņš atverās priekš tevis. Lai viņš saka kādu lūkšanas vārdu, kaut tikai to, ko ļaundaris varēja pateikt. Bet lai tavi bērni, lai cilvēki šai pasaulē ceļ šo lūkšanas namu savā personīgā dzīvē, tad skaista būs tava draudze un skaista būs arī atlikušais ceļš. Svētī jaunatne ar īpašu svētību, lai viņi saprastu, ka viss dzīvē ir jāiesāk ar lūkšanā. Un svētī mūsu Sirmgalvis, kuri grib noslēgt šo skrējienu, lai arī viņi to saprastu. Un svētī tēvs darbu, kas tiek darīts tavā vārdā. Āmen.
Amen.